tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o temi koja polako sa lokalnog nivoa prelazi na nivo čitave zemlje. U pitanju je promena imena jednog grada. Svi ste verovatno ovih dana naišli na neku informaciju o tome da je predloženo da Zrenjanin promeni ime. Predlog je da se zove Petrovgrad i ne prođe dan da se ne pojavi neka informacija o ovoj inicijativi. Nekako se čini da je čitav grad podeljen na za i protiv. Jedni su da se promeni, drugi da ostane. Nije u pitanju samo promena imena grada, nego čini se u pitanju su dva sistema vrednosti. Da li je tako? Šta će biti ako se ime promeni? Šta će biti ako ostane? Kako će se to odraziti na život običnih ljudi koji nisu intelektualci ili članovi udruženja koji reaguju na ovaj predlog? Pokušat ćemo da odgovorimo u današnjoj emisiji. Moji gosti su Milan Bjelogrlić iz udruženja Petrovgrad, koje je i pokretač ove inicijative. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Slobodan Samadžić iz Zrenjaninskog socijalnog foruma. Oko ove organizacije se okupljaju Miroslav. Oni koji su... Miroslav Samadžić, izvinjavam se, mislim, ono pogrešno sam upisala, pa sam pogrešno i pročitala. Izvinite, Miroslav, još jednom. Dakle, oko socijalnog foruma se okupljaju oni koji su protivnici promene imena. Brojni Zrenjaninci su se uključili u ovu priču, među njima i Slavoljub Grozdanov, istoričar, koji je dao neke osnovne podatke. Evo, ja ću sad podsjetiti. Dakle, naziv Bečkerek verovatno od 1333. godine do januara 35. godine, to je bio naziv Zrenjanina. Jedna je tvrdnja da je ime grada avarskog porekla, druga je pretpostavka da su mu ime dali plemena Pečenjega. Ukazom kraljevskog namjesnika 30. januara 1935. godine nazvan je Petrovgrad, koji je imao do 1940. godine, kad su mu ime nemački okupatori dali ime Gros Bečkerek, a u doba posle oslobođenja, kada Karađorđevići nisu smeli ni da se pomenu, 1946. godine takođe ukazom dobio ime po narodnom heroju iz Južnog Banata Žarku Zrenjaninu, koji nosi i danas. Podsjećanja radi, 95. godine takođe je postojala inicijativa da Zrenjanin promeni ime. Tada je održan referendum, negde oko 42% stanovnika je izašlo na ovaj referendum i odlučilo da njihov grad treba da i dalje da se zove Zrenjanin. Gospodine Bjelogrliću, udruženje Petrovgrad postoji negde od novembra, ako se ne varam, prošle godine. Ja bih voljela da još jednom čujemo razloge zbog kojih Zrenjanin treba da postane Petrovgrad, kad je to ime evo nosio, kako kaže Slavoljub Grozdanov, istoričar, od 35. do 40. godine. Zašto ne, na primjer, Bečkerek i zašto da se uopšte menja Zrenjanin?
Inicijativni odbor je formiran 17. novembra prošle godine. Dakle, ne slučajno, nego namerno baš na taj datum za koji mi držimo da je jedan od najznačajnijih i najvažnijih datuma u istoriji našeg grada. Tog 17. novembra 1918. oslobođen je Zrenjanin. Taj značaj oslobođenja i ujedinjenja koje je sledilo potom, mi još nismo svesni, ne možemo da stvorimo tu sliku, da predstavimo veličinu tog događaja. Vekovne težnje banatskih Srba su ostvarene. Reći ću odmah, pozvat ću se na davne datume Kosovskog boja ili pada Smedereva 1459. Od tada srpsko stanovništvo severno od Save i Dunava teži, želi, mašta, nada se danu kada će se ujediniti sa svojom maticom. Ulazak srpske vojske bio je triumfalan, slavodobitan. Mudrom politikom koju su Banaćani vodili pred završetak rata i formiranje prvog srpskog narodnog odbora omogućio je da ta vojska uđe bez borbe, bez žrtava, taj grad je oslobođen i prvaci tog srpskog narodnog odbora dočekuju srpsku vojsku i sleduje zatim Velika narodna skupština. To su veliki i slavni datumi u istoriji Banata, a Banat u istoriji i kulturnoj i političkoj u srpskog naroda nije sporedna, nije periferija, nego oblast u kojoj se rađali važni i veliki ljudi i dešavali veliki događaj.
Dobro, to je istorijski kontekst.
Tako je. Znači, iz tog razloga simboličkog, ne samo zbog poštovanja i zbog dužnosti da tu sliku tog velikog stradanja, praktično nestanka i države i naroda, ali onda jednog triumfalnog povratka kao Feniks ptica pojavljuje se na političkoj sceni zajedno sa saveznicima srpski narod i Srbi, Banaćani doživjeli su taj trenutak da se ujedine. Istoričar koji se posebno bavio tim periodom, naš Banaćanin Milan Misić, objavio nekoliko knjiga na tu temu.
Jedno je sad... Dobro, ali hajdete da ostajete pri tome kada je krenula inicijativa.
Dobro.
Kažete mi razloge zbog kojih
znači šta je
treba promeniti ime.
Mislim da iz ovoga da se slute razlozi. Da je, dakle, Petar I. Karađorđević simbol toga oslobođenja i ujedinjenja. Taj veliki datum, taj veliki simbol hoćemo da ugradimo u ime grada, jer iz kojih razloga? Zbog izazova savremenosti koji su pred nama. Zato što su granice državne na Balkanu na Sojenicama. Evo, ja sam svedok, moji savremenici su živjeli u 4 države. Nije ni to konačna stvar. Evo i sada se otvara legalno, gotovo niko ne reaguje na veliko albansko pitanje. Na
Dobro,
unitarnu...
hajde se mi vraćamo na Zrenjanin. Dakle, istorijski momenti su ono zbog čega vi smatrate da treba da se Zrenjanin da postane Petrograd. Ja sam ovde pominjala ovo otvoreno pismo. U jednom delu on kaže, mislim da smo se Karađorđevićima odužili obnovom spomenika kralju Petru I. i Karađorđeviću, a glavna ulica u gradu je dobila naziv po Aleksandru I. Karađorđeviću. Spomenik je obnovio odbor sastavljen od uglednih građana bez obzira na političku pripadnost. Raniji spomenik srušili su okupatori. Zašto je, gospodine Bjelogrliću, važno da se promeni ime grada? Dakle, niko ne spori da treba odati priznanje, kao što kaže i vaš sugrađanin. Zašto je važno da se nazove Petrograd umesto Zrenjanin?
Znači, već u vašoj najavi vi govorite o nameri da se promeni ime grada. Ne, mi želimo da se vrati ime grada koje je nelegalno promenjeno. Pa ćemo onda eventualno imaće šansu da pokrenu pitanja promene biranja drugog imena. Mi sada želimo da vratimo to ime grada koje mislimo da je najveći simbol oslobođenja i ujedinjenja.
Ali
taj simbol nam je potreban zbog suočavanja sa izazovima savremenosti. Iz tog razloga.
Uh-huh. Gospodine Samardžiću.
Dakle, ova stvar ima svoj pravni, politički i istorijski aspekt.
Dobro.
Gospoda iz Petrograda govore kako je naziv grada 46. nelegalno promenjen. on je jednako promenjen 46. kao što je ustanovljen 35. 35. godine na predlog ministra unutrašnjih poslova kraljevski namjesnici su doneli ukaz kojim su promenili naziv grada iz Veliki Bečkerek u Petrograd. 46. godine predložila je skupština lokalna koja se onda zvala gradsko veće ili tako nekako, a saglasnost je dao ministar unutrašnjih poslova. Prema tome, oba naziva grada ustanovljena su bez demokratskih procedura. Međutim, 92. godine je držan referendum
na kome je bio predlog,
ne, 92. na kome je bio dat predlog da se promeni naziv u Petrograd. Da bi referendum uspeo, potrebno izađe 50% plus 1. Građani nisu izašli. Oni koji su izašli, to su bili birači mahom Socijalističke partije Srbije, masovno se izjasnili protiv. Osim toga, nazivi naseljenih mesta u Srbiji od 92. godine utvrđuju se zakonom o teritorijalnoj organizaciji. Svako naseljeno mesto zove se onako kako je utvrđeno zakonom. Sve te zakone donosila je višestranačka narodna skupština. Posljednji put je zakon menjan negdje 2016. godine. Svako naseljeno mesto u Srbiji ima zakonit naziv koji je potpuno legitiman zato što se o tome izjasnilo jedno demokratsko telo. E sad samo još jedan moment. Ono što je problem kod ove inicijative nije samo u tome što se oni pozivaju na istorijski značaj kralja Petra, nego u tome što žele da se naziv grada promene bez saglasnosti njegovih građana. Znači, oni su se u svim javnim nastupima do sada izjašnjavali protiv toga da se u gradu održi referendum koji je pravno moguć, nije obavezan. Naziv grada se može promeniti samo izmenom zakona, ali referendum bi bio jedini legitiman način. Osim toga, osim tog udruženja Petrograd, koje je osnovalo nekoliko lokalnih tajkuna i nacionalističkih organizacija uz podršku nekih radikalno desnih organizacija poput recimo Ravnogorskog pokreta i intelektualaca kao što je recimo Matija Bećković. Dakle, oni još nisu dokazali da postoji dovoljna tražnja za tako nečim. Znači, oni bi trebali da pokrenu demokratsku proceduru, da oni ubede najpre građane, da veliki broj građana svojim overenim potpisima dokaže da želi da se grad, da se naziv grada promeni. Dakle, to je ovaj pravni aspekt. Ovaj istorijski je grad se zvao tako samo 6 godina. Dakle, ne može se upotrebljavati argument da se vrati staro ime kad je to ime bilo u stvari 11 godina. Tako, Nemci formalno nisu ukinuli, koliko ja znam, naziv Petrograd, nego su ga indirektno koristili na srpskom jeziku. Inače, naziv bio nemački Gros Bečkerek. I sad ima ideološko-politički razlog, a to je u mojoj argumentaciji, po mom mišljenju, glavna stvar. Na taj način se relativizuje fenomen fašizma. Žarko Zrenjanin je simbol antifašističkog pokreta. Nemački nacizam i njegov udar na Jugoslaviju i na naš narod je bio najveći uništavajući udar neke strane sile u istoriji. U toku Drugog svjetskog rata hiljade Jevreja iz Banata su pobijene, 1300 iz Zrenjanina. Nekoliko hiljada talaca je banatski krvnik Špiler pobio. Hapsio je majke sa decom. Poginulo je više hiljadu i pol boraca koji se borili protiv toga. Dok je veliki broj ljudi mirno posmatrao kako nastupa sumrak civilizacije, jugoslovenski banatski komunisti su krenuli u otpor bez ikakvih šansi da prežive u prostoru koji je ravničarski opasan velikim rekama koje nije bilo lako prelaziti. Oni su pokušali da pruže otpor nacističkoj Nemačkoj kad je ona bila na vrhuncu svoje moći. Žarko Zrenjanin naziv simboliše također jedan potpuno drugačiji društveni sistem, jednu potpuno drugačiju političku kulturu u odnosu na monarhiju. Pod tim nazivom naš grad je doživio svoj najveći prosperitet. Taj naziv je deo našeg identiteta. Postoji jaka emotivna veza između Zrenjaninaca i naziva grada.
O tome ćemo u nastavku emisije. Moja sudbina,
može se kupiti. Zvona slobode mene napred vode, napred vode do slobode. Zvona slobode mene napred vode, napred vode do slobode.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o Zrenjaninu. Hoće li ostati Zrenjanin ili ne? Moji gosti u studiju Milan Bjelogrlić iz Udruženja Petrovgrad, koje je podnelo inicijativu. Čujem da je inicijativa stigla čak i do Ministarstva za lokalnu upravu o tome da Zrenjanin postane Petrovgrad ponovo, i Miroslav Samardžić, Zrenjanski socijalni forum. Oko ove organizacije, kao što rekoh, okupljeni su oni koji smatraju da Zrenjanin treba da ostane Zrenjanin, jeli? U poslednjim minutima prethodnog dela razgovora čuli smo gospodinu Bjelogrliću da zapravo ova priča, kako kaže gospodin Samardžić, nije samo priča o promeni grada, nego je u pitanju sistem vrednosti različit. Na to upućuju i brojna otvorena pisma koja su, kao što rekoh, se pojavila od politike do, na primjer, nekih vaših lokalnih portala u Zrenjaninu. Ozbiljno se, čini mi se, dele građani za i protiv. Koje su to vrednosti za koje se zalaže vaše udruženje i za koje mislite da bi se sa povratkom imena Petrovgrad nekako stavilo u prvi plan?
Pa mislimo da su tu u stvari najznačajnija identitetska pitanja, jer pred nama su šire nadnacionalne integracije, ulazak u Evropsku uniju i tako dalje, ali imamo iskustva kao narod, kao država, kako smo prošli u tim nadnacionalnim integracijama, a da se nikad nacionalno nismo konsolidovali. Evo i Tereza May je skoro rekla da je jedina proverena vrednost na koju se mogu osloniti u budućnosti jaka nacionalna država. Ja ne plediram za jaku nacionalnu državu, ali mi nemamo još svest o tome, o potrebi jedinstvenog kulturnog prostora. bar to da uradimo, da doprinesemo čemu, čime možemo na jačanju tog identitetskog.
Vi mislite da identitet srpskog naroda o kome govorite, koji je većinski u Zrenjaninu, nije dovoljno izražen u Vojvodini i u Zrenjaninu?
Ne u Vojvodini i u Zrenjaninu, nego u celom korpusu srpskog naroda. O čemu se radi? Zaborav istorijskih važnih događaja je prva simptom amnezije, zaborava. A zaborav je simptom umiranja i nestajanja i pojedinca i naroda. Evo, samo da pomenem dve stvari što se tiče istorije Zrenjanina. Prvi put se ovaj grad spominje u spisima 1326. ili 1332. recimo godine. Već 70 godina posle toga, samo 70 godina posle toga, na ovim prostorima je vrhovni vladala Sigismund Luksemburški, mađarski i ugarski kralj Žigmund, koji je privoleo najučenijeg srpskog vladara, despota Stefana Lazarevića, da napusti, da ne bude vazal turski, da pređe na njihovu stranu. I tada on dobija da bude župan, veliki župan Torontalske županije, čije sedište prelazi u naš grad. Sigismund Luksemburški, koji je bio ugarski kralj i rimski car, najmoćniji evropski vladalac.
Zašto je to važno u 21. veku onome ko živi u Zrenjaninu?
Evo sad ću da vam kažem. On tada, 1408. godine, obnavlja najveće evropsko odličje reda zmaja, odlikuje 20 najuglednijih evropskih vitezova, prvi na spisku je despot Stefan Lazarević. Zar nije to overa da smo bili deo evropskog prostora?
Pa
da,
znam, ali to niko, izvinite, ja to ne razumem da neko ospo. Zašto? Postoji istorija svakog grada, mislim, ne mora Zrenjanin, takve podatke imate i u Leskovcu i u, ne znam, Kragujevcu, te neke svetle istorijske momente koji pokazuju da je, kako da kažem, svaki deo ove zemlje bio deo nečeg većeg.
To su svetli istorijski momenti koje mi držimo u tami.
Zašto?
U neznanju.
Jesu u tami, gospodine Sambrčiću?
Pa evo, neka on kaže koliko je to prisutno u javnosti.
Ali zašto je to važno da to bude u ovom trenutku prisutno u javnosti?
Zašto je važno? Važno iz ovog razloga, ja sam te činjenice saznao iz knjige Mala Raška u Banatu od gospodina Milana Tutorova, koji je 44. zajedno sa Crvenom armijom na belom konju ušao u ovaj grad. On je napisao taj deo istorije, mi ne da to zaboravljamo i da ne znamo, to ne znaju profesori istorije u Zrenjaninu i ne predaju đacima, nego taj veliki rat, prvi svetski rat, pa ogrešili smo se kao narod do zla Boga, to je bačeno pod tepih.
Dobro, ali mi sad odgovorite, zašto je u ovom trenutku to važno da se zna?
To je važno da se zna zato što ćemo u integracijama koje slede biti izgubljeni, ljudi bez identiteta, ući ćemo tamo kao beslovesna masa. Mi ne poništavamo značaj Žarka Zrenjanina, to nas se spočitao, to nije istina. U Zrenjaninu postoji najduža ulica sa imenom Žarka Zrenjanina. Postoji osnovna škola sa imenom Žarka Zrenjanina. Postoji gradska narodna biblioteka.
A čekajte,
odakle dolazim.
Da antifašizam nije takođe istorijska činjenica koja je deo celokupnog identiteta tog grada? Jedno i drugo je deo identiteta.
To hoću da kažem, da smo poklonici vrednosti antifašizma. I to je u najmanju ruku nekorektno, da ne kažem podlo, što nam se spočitava antifašizam, koji u stvari znači direktno fašizam. Znači, mi to ne sporimo, ali vidite ovo. Komunisti su bili i hrabri, kao što rekao Samardžić, ali i vrlo skromni ljudi. Ja sam uveren, kada bi mogao da vidi šta se radi sa njim, da bi Žarko Zrenjanin rekao, ej ljudi, dosta je, dajte, nađite meru. U Banatu postoji jedna floskula, imaš li kantar, da li imaš kantar, kad neko preteruje. Znači, pozivamo ljude, daj malo sredi se, daj jednu meru u tvojim sudovima i tvojim odnosima.
Dobro, ali opet mi niste odgovorili. Zašto su istorijske činjenice u ovom trenutku vredne? Kako će te istorijske činjenice uticati na naše evrointegracije? Koje su to vrednosti koje su bitne osim istorijskih podataka?
Ne samo istorijskih podataka, nego jedna svest o tradicionalnim vrednostima, u istorijskim događajima, znači nećemo, ako nema usmjeravanja u budućnost bez znanja prošlosti, bez osvrtanja u prošlost. Ne možemo ni geometrijski da formulišemo postojeće stanje, našu tačku oslonca, ukoliko ne znamo odakle dolazimo i kuda idemo.
Miroslave.
Pojam anti-antifašizam je legitimni pojam koji se koristi u sociologiji posljednjih decenija, a on označava potiskivanje tekovina antifašizma koje se ne događa samo kod nas, nego se događa u celoj Evropi i celom svetu. Šta je bio antifašizam? To je bio pokret ne samo protiv nacističke Nemačke i fašističke Italije. To je bio jedan masovni pokret za društvenu promjenu. Antifašizam, onaj koji je pobedio Hitlera, to je bio komunistički antifašizam. Složit ćemo se, Bjelogrlić i ja, da je kičmu nemačkom nacizmu slomila Sovjetska crvena armija koja je bila komunistička, kao da je i u Jugoslaviji jedini borbeni antifašistički pokret bio komunistički. Komunisti su se borili ne samo protiv nacizma, nego za drugčiji društveni poredak, za pravednije društvo. Kada je Evropski parlament 2009. godine doneo rezoluciju kojom je izjednačio fašizam i komunizam, to je također anti-antifašizam. Kad se potiskuje sećanje na herojsku borbu jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu, koji su bili najbolja gerila u okupiranoj Evropi, to je anti-antifašizam. Ali zašto baš u ovom trenutku? U ovom trenutku zbog toga što novonastalo iz zrenjaninskoj trgovačkoj buržuaziji ne odgovara da postoji sećanje na drugačiji poredak. Oni hoće da prikažu ovom inicijativom da je kapitalizam bezalternativan. Svrha te inicijative je da se savremeni kapitalizam veže za onaj predratni, da se iz sećanja izbriše 72 godine drugačijeg poretka, da se današnje vreme jednim bajpasom veže za vreme Kraljevine Jugoslavije, gde siromaštvo bilo endemsko, gde žene nisu imale pravo glasa, gde je postojala drastična politička diktatura i gde su drugi narodi u državi bili u neravnopravnom položaju.
Šta vi kažete, gospodin Bjelogrlić? Je li to tačno?
Vidite,
je li to tako?
Vidite kako stvari stoje. 18. se formira nova država. Taj Petar Karađorđević sa agrarnom reformom oduzima zemlju od veleposednika i daje seljacima bez zemljašima. Preko 200.000 jutara zemlje je podeljeno. Kako je on zaslužio? Kako je on zaslužio epitete kralj demokrata? U Parizu, u blizini Jelisejskih polja, postoji spomenik i njemu i njegovom sinu koji je prva žrtva fašizma kod nas. U Parizu deca iz udžbenika uče o herojskim delima Petra Karađorđevića. Kod nas toga nema.
Da, pazite ovako, u Parizu postoji ulica kralja Petra, ja sam je video. Ali francuska vojska nije htjela da evakuiše srpsku vojsku sa albanske granice dok nije ruski car zapretio da će izaći iz rata. Dakle, ta velika uloga Francuske se sastojala u tome da oni daju jednu ulicu, ali isporučivali su granate za srpsku artiljeriju koje nisu odgovarale njenim kalibrima. Nikad velike sile ništa ne rade prema nekom malom narodu iz bilo kakvog obzira. Da. Uostalom, akademik Živojinović pokojni je napisao, možda mu je to posljednja knjiga, o Solunskom frontu i odnosu saveznika. A ovo što se tiče podele zemlje je jako zanimljiva stvar. Na sajtu Zrenjanskog socijalnog foruma objavili smo jednu zbirku članaka koju je napisao jedan od najboljih srpskih pravnika svih vremena, Milan Bartoš. Naime, posle Prvog svjetskog rata bezemljašima je podeljena zemlja, ali posle uvođenja diktature u mnogim pokrajinama u Jugoslaviji kralj Aleksandar je tražio da se to plati. Zašto? Zato što je zavisio zemljišne aristokratije i njene pomoći. Bartoš je to odlično analizirao. Sa druge strane, udruženje Petrovgrad precenjuje istorijski značaj kralja Petra. On je vršio kraljevsku vlast do 2014. godine, do 1914. godine, kada je preneo vladarsko ovlašćenje na svog sina Aleksandra, koji je faktički bio vrhovni komandant u Prvom svjetskom ratu. On je na presto došao posle jednog krvavog divljačkog masakra koji je izvršen nad posljednjim Obrenovićima. Dakle,
dobro.
Kralj i
šta
kraljica...
Šta vi kažete, gospodin Bjelogrlić?
Na čega?
Na ovu da priču da je na kraju...
Hoćemo da pričamo kako su kraljevi dinastije dolazile po Evropi.
Ne.
Isto tako.
Da. Dobro. Dakle, opet prelazimo na polje istorijsko.
Gledajte da vam kažem.
Ajde na polje vrednostnih sistema. Šta su vrednosti koje su bitne, koje želite da promovišete? Da se ponovo vratimo na to. Ne na istorijske podatke koji se manje ili više mogu naći u raznim knjigama.
Srpski narod i svojom kulturom i svojim načinom života promoviše ideju slobode kao ni jedan drugi narod u ambijentu Balkana, bar da ne kažem šire. Znači, taj impuls slobode personifikuje prvi svetski rat, veliki rat. Ali ako mi ovako parcijalno govorimo od protivnika promjene imena grada, odnosno vraćanje imena grada, još ni jednu rečenicu nisam čuo pozitivnu u osvrtu na značaj i važnost velikog rata. Mi smo to poništili, mi smo to bacili pod tepih. Mi zaboravljamo, mi smo se ogrešili o bolničarke škotske, engleske. Mi tu istinu ne znamo uopšte.
Dobro, o tome se dosta govorilo 2014.
Znate kako se govorilo? 100 godina je to bacano u senku. Veliki srpski pisac Miroslav Josić Višnjić je u svojim jednim prvim delima napisao, kaže, u školi nisam naučio ništa nego sve za vreme raspusta na Dunavu. A u školi sam najviše voleo istoriju jer je počinjala 41. a završavala se 45. E i ovo, ako parcijalno gledamo i pričamo samo o Drugom svjetskom ratu, mi automatski se kvalifikujemo da druga strana bude potisnuta, da ne dođe do razgovora, do dijaloga, nego do eksplozivnog razgovora i do poništavanja, do incidenta. I tako se i dešava. Želimo valorizaciju tih vrednosti. To je biblijska priča, stradanje srpskog naroda, balkanski ratovi i Prvi svjetski rat.
Znači, sloboda. Dalje.
Sloboda i ujedinjenje. Ujedinjenje banatski Srbi o tome maštaju vekovima, čoveče. Da vidite vi pisma koja pišu ovi...
Pa znam, ali sada su u Srbiji, jel?
Da, ali šta vi mislite da je naša sloboda zabetonirana za sva vremena? Šta se dešava narednih godina, kakvi su izazovi pred nama? Šta nemački ambasador spočitava i upozorava da na status Vojvodine ako ne budemo mi rekli? Šta se dešava sa Sandžakom? Mi tražimo sa ovim našim, sa našom inicijativom, onaj kamen temeljac da ojačamo državu. U pitanju je država, ne ideologija. Pre svega da ustanovimo jednu stamenu državu, ako možemo, pa ćemo onda lako da se dogovaramo o levim idejama, o socijalnom društvu, za koje mislim da smo mi veći poklonici nego oni. Ovdje u toj priči...
Zašto ste vi veći poklonici
priči,
nego oni?
Hoću ovo da vam kažem. U toj priči zagovornika grada da ostane ime Zrenjanin, ima politikanstva, ima secesionističke, autonomaške politike. Oni traže tu utemeljenje u tom imenu, jer je on bio partijski čovjek. On je bio sekretar pokrajinskog komiteta. A vidite ovo, 64. 6. godine, tu negde, srpski komunisti iz Zrenjanina, spomenik Žarku Zrenjaninu, koji u centru grada izmeštaju ispred zgrade komiteta. I oni su ljudi znali da procene gde mu je mesto i preselili ga u partijsku priču. To nije moglo da uradi lokalno rukovodstvo bez znanja centralnog komiteta.
Da, ali u to vreme je čitava zemlja bila u toj partijskoj priči. Dakle, govorimo o posleratnoj Jugoslaviji.
Ali vidite tu procenu vrednosti. Znači, znali su da ga treba iz centra grada premestiti pred zgradu partijske uprave.
Gospodine Samadžić.
Dakle, postoji velika srpska oslobodilačka politička kultura. Vrhovni princip u toj kulturi jeste da se stranom zagovaraču pruža otpor bez obzira na žrtve. To vam je Njegoš. Znači, pružiti otpor okupatoru, to je nešto kao Kantov kategorički imperativ. 1941. godine unuk tog kralja Petra I. beži iz zemlje noseći zlato. Društvena elita je ili pasivna ili sarađuje sa okupatorom. Dok predsjednik Akademije nauka Aleksandar Belić čuveni književnik Veljko Petrović, Milan Kašanin, potpisuju proglas srpskom narodu kojim osuđuju ustanak, obični ljudi preuzimaju inicijativu u svoje ruke i podižu ustanak. Partizani slede srpsko-oslobodilačku političku kulturu, a ne rojalisti. Skender Kulenović kaže u svojoj čuvenoj pesmi Stojanka Majka Knežević, Knešpoljka, tri obilića u mom mlijeku. Oni se direktno vezuju i na kosovski mit, jer pazite, nije knez Lazar rekao kao Draža Mihajlović, ajde da sačekamo da se ishod rata reši na velikim frontovima. Njegoš kaže, neka bude što biti ne može, nekad proždre pokosi satana, nagrobljuće iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. Rojalistička desnica je bila izdajnička u Drugom svjetskom ratu. Komunisti su branili srpski narod, partizani, mobilisali obične ljude da odbrane masu seljačkog stanovništva i onih u gradovima, svejedno, od ustaškog pokolja i od nemačkog terora. I zato je u tome njihova veličina. Osim toga, uspostavljan je društveni poredak posle rata u kome je postojao veliki nivo socijalnih prava. Sistem je bio autoritaran, ali je svako mogao da se školuje, svako je mogao da se leči. Danas možete, ako imate pare, da osnujete političku stranku. Ako imate pare, možete da pokrenete list. Sloboda štampe je sloboda za onoga koji ima novac da plati izdavanje novina. Možete da učestvujete na izborima, ali šta vam vredi kad je sistem tako konstruisan da postoji oligarhija bogatih ljudi koji vladaju državom u saradnji sa ovim stranim ambasadorima koje pominje gospodin Bjelogrlić. Dakle, ne može se neko danas pozivati na monarhiju kao osnov za srpsku oslobodilačku političku kulturu. Srbi su nekoliko svojih vladara ubili. Prvog vladara Karađorđe ubili su sekirom, drugog i trećeg su proterali, Mihajla su ubili, Obrenoviće su iskasapili.
Nemoj da počnem da pričam ja koga su komunisti ubijali između svojih redova.
Stigo,
ali ne možete vi, Samardžiću, meni da spočitavate i pričate priču o monarhiji. Ovde niko ne govori o monarhiji i obnovi monarhističkih vrednosti, nego rekao sam tvrdo da se oslanjamo na simbol oslobođenja i ujedinjenja. Žarko Zrenjanin je bio partijski rukovodilac. Dok nije počeo Drugi svjetski rat, ta partija je od 28. godine sprovodila odluke Drezdenskog kongresa. Opake odluke, nesretne odluke Drezdenskog kongresa, koji je već tu tražio začetke onoga što se desilo sa rasturanjem ove države i ovoga naroda.
Ne,
znači,
pazite.
U tom smislu, nemoj da glorifikujemo, ti dobro znaš da smo mi poklonici jedan i drugi i svih vrednosti levog društva, socijalne pravde, ali znači ne pričamo o monarhiji, pričamo o zlu zaborava i potiskivanja i sećanja vrednosti koje stoje iza te velike žrtve velikog rata. Ali vidite kako se istorija piše i konstruiše. Naša sugrađanka koja je radila na Radio Ital, Radio Rim, Italija, sad radi na, živi u Rimu, Mila Mihajlović. U kontaktu, ona je operska pevačica, ne bavi se istorijom, ali u kontaktu sa nekim izvorima italijanske mornarice, dolazi do dokumenata koji govore da je 300 brodova italijanske mornarice prevozilo srpsku vojsku, zarobljenike i opremu, sve sa obala Albanije na Krf. To je najveća humanitarna akcija koja je provedena od decembra 2015. do kraja februara 2016. godine. Pored svih naših historijskih instituta, katedra, izučavanja, tu činjenicu iznosi slučajno jedna operska pevačica. Objavila je knjigu ona o jednoj zaboravljenoj priči. Ovo je istina što se tiče, mi pevamo pesmu o francuskoj lađi, a italijanska mornarica je za to zaslužna. Znači, takve krupne činjenice velike smo čak i ta država Karađorđevića, a naročito kasnije naša socijalistička Jugoslavija je potiskivala da bi učinila većom neprikosnovenom veličinom epopeju ofanziva partizanskih i tako dalje.
Vratit ćemo se kasnije na ove priče.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle
kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda i ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Na, 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 ti, ta, duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele.
Program Cvijović. Lica Persefone. Premijera. Hummel. Koncert za fagot F-dur. Mendelssohn. Simfonija broj 5. Reformatorska. Kolačeva zadužbina. Subota. 17. mart. U 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljke ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolačeve zadužbine.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, Miroslav Samardžić iz Zrenjanskog socijalnog foruma i Milan Bjelogrlić iz Udruženja Petrograd, dakle Zrenjanin Petrograd, šta će to na kraju biti? Zakon o lokalnoj samoupravi kaže osnivanju, ukidanju ili promeni imena jedinice lokalne samouprave prethodi savetodavni referendum. Vas, gospodine Bjelogrlić, odnosno vaše udruženje, stalno optužuju da nećete referendum.
To mi nismo rekli, i čak šta god mi misli, to uopšte nije važno. Mora se poštovati zakonska procedura. Dobre. To šta mi mislimo, šta bi mi volili, uopšte nije stvar za diskusiju. Biće kako je propisano, ali, znači, to pozivanje na prethodni referendum, koji bi uopšte nevalidan, nevažeći, nema smisla. Evo, mi smo imali sad potpisivanje peticije koju je pokrenuo upravo Zrenjanski socijalni forum.
Ne,
pa smo
ne,
se mi...
Ne, tako je bilo, skaska.
Pa smo se onda...
Dobro, mi, jedna od organizacija
koja... Da, smo koje... se mi priključili tome i krajnji rezultat kad je zatvorno posle nedelju dana, oni imaju 3100, a mi imamo 4200 glasova u toj peticiji. Dakle, pitanje referenduma da ili ne nije pitanje za diskusiju, nego će biti kako je kako je zakonskom procedurom to predviđeno.
Danas je otvoreno pismo objavljeno. u kome su različite organizacije, evo između ostalog i pomenuta Skaska, jel tako? Oni su naveli da o nazivu grada treba da odluče njegovni stanovnici i da inicijativu za preimenovanje Zrenjanina u Petrograd pokrenula grupa lokalnih tajkuna i nekoliko organizacija uz podršku akademika Matije Bećkovića i Vasilija Krestića, kao i da se pokretači inicijative protive o održavanju referenduma. Dakle, to se stalno pokreće. Sad, u sklopu onoga što će dalje da se događa, šta će se dešavati sa prosečnim stanovnikom Zrenjanina? Koliko će promena imena grada, na primjer, koštati nekoga ko živi u Zrenjaninu, ima ličnu kartu, pasoš, auto, to za početak?
Pa, znate šta je meni zanimljivo?
To je, na primjer, životno pitanje u gradu koje je prilično siromašno.
Da, jako životno pitanje. Znate kako životno pitanje? Ti koji su za očuvanje za imena Zrenjanin pričaju o tome koliko će koštati promjena tablice, lične karte i dokumenata. To se... Mi promenili smo 4 države u kojima živimo. Menjali smo dokumenta kad ona isteknu. Znači, dok važe, važe, kad isteknu, menja se po normalnoj proceduri, kao košta isto kao što bi koštalo i ovo. Međutim, apsurdno je da se pita koliko košta zadržavamo ime Zrenjanin, a Zrenjanin nije pitao koliko košta njegov život koji je dao za slobodu. Znači, ovamo promovišemo te vrednosti žrtvovanja, antifašizma, borbe, herojstva.
Pretpostavljam, pita svako ko će morati da izdvoji taj novac iz džepa.
Razumeli ste šta sam rekao? Znači, da. Izdvajaju kad istekne važenje ličnih dokumenata, koliko bi koštalo i sa starim i sa novim imenom će koštati.
Pazite, kad ukucate Petrograd u pretraživač na internetu, šta ćete dobiti? Dobit ćete grad u Rusiji. Grad gubi identitet. Privredna preduzeća koja su se bavila marketingom decenijama da stvore svoj ugled na tržištu, izgubit će u potpunosti taj identitet koji su sticala. Osim toga, nama je najmanje važno kako se grad zove, on drastično propada. Jel tako? Znači, zvao se Petrograd, zvao se Zrenjanin, on će dalje propadati. Jedan duhoviti komentator na internetu je napisao da grad ne treba da promeni ime u Petrograd, nego Propograd. To je cela pita. To je, u tome je cela stvar. Dakle, nema tu nikakvog napretka. To je jedan hir nekoliko bogatih ljudi u Zrenjaninu, nekoliko nacionalističkih organizacija. Vrlo čudan blok se formirao politički oko toga u kome se nalaze, recimo, gradonačelnik koji je iz SNS-a i neki istaknuti članovi Dveri koji su ljuti ideološki protivnici Aleksandra Vučića i njegove politike. Dakle, to radi jedna grupa ljudi koja nema demokratski legitimitet. Ako hoće da menjaju naziv grada, neka oni iniciraju referendum, pa ako građani na referendumu se izjasne da grad treba da promeni ime, onda neka tako bude.
Šta vi kažete, gospodine Bjelković?
Ja nemam uopšte animoziteta i otpora prema ovoj argumentaciji, jer evo da vam priznam, lično to znaju moji sugrađani iz Udruženja Petrograd, da sam ja do pre par mjeseci upravo zastupao ovako mišljenje, ali pred argumentima i obrazloženjima Udruženja Petrograd promenio sam mišljenje pred značajem toga simbola slobode i ujedinjenja. A ovo pričanje da grad propada, znate, mi smo označeni kao grad koji ima najbolju industrijsku zonu, proširuje se ta industrijska zona i sutra će biti otvaranje fabrike južnokorejske firme koja će zaposliti 500-600 ljudi. Znači, optuživati lokalne, kažu po znacima navoda, tajkune, to je krajnje problematično i ne stoji.
Svaki građanin Zrenjanina, verujem, za sebe lično zna da li je to problematično ili nije, kao što svako verovatno ima i svoje mišljenje o tome da li će biti Zrenjanin ili Petrograd. Ja se nadam da će ta odluka biti takva da neće podeliti građane grada bez obzira kako se grad zvao. Složit ćete se sa tim.
Mi smo spremni na razgovore, na sučeljavanje argumenata, a verujte, prizemne diskvalifikacije dolaze sa druge strane.
kao što rekoh, građani će odlučiti o tome. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Moji gosti bili su Milan Bjelogrlić iz Udruženja Petrograd i Miroslav Samadžić iz Zrenjaninskog socijalnog foruma. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostalo se Radio Beograda 2.